Kosovë ka bërtitur tur Ministria Shëndetësisë. Sipas raportit të saj ditore, se të reja pozitive rezultuan nga testimi i 1958 monstrave. Në 24 orëshin para prak nuk është regjistruar asnjë viktim nga koronavirusi, ndërsa janë shëruar 25 pacientë. Aktualisht rastet aktive me koronavirus në Kosovë janë 431. Numri i qytetarëve të vaksinuar plotësisht është mbi 700.020. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë se nevojitën miliarda dollar për ta furnizuar botën me vaksina dhe ilaçe kundër koronavirusit deri në shtator të vitit 2022. OBSH ka thënë nga Gjeneva se 23 miliard dollar janë të nevojshëm për të parandaluar të paktën 5 milion vdekje potenciale, si dhe 5 miliard dollar tjerë për ta ruajtur ekonominë globale. Sipas kësaj organizate, shpërndarja e pabarabartë vaksinave dhe ilaçeve është duke parandaluar dhënjen në fund të pandemisë sa më shpejt që është mundur. Rusia ndërkohë ka regjistruar sot një tjetër rekord të viktimave me koronavirus, përkatësisht 1163 brenda 24 orëve. Sipas Task Force-s për koronavirus në këtë shtet, kjo është shifra më e lartë ditore e viktimave prej kur ka shpërthyer pandemia. Për të ndalur valjen e infektimeve, presidenti rus Vladimir Putin ka urdhëruar një javë të mos punës nga 38 orë deri më 7 nëntor, duke pezulluar punën e shumicës së institucioneve nga zyrat. Përgjigja e Suedisë ndaj përhapjes së koronavirusit të ri ka qenë shumë e ngadalshme dhe përgatitjet për të përballur me pandeminë kanë qenë të pamjaftueshme, ka thënë një komision që ka hetuar përgjigjen shtetërore ndaj pandemisë. Strategjia e Suedisë në vitin e parë të pandemisë, përmes shmangjes të masave kufizuese dhe masave të tjera si maskat, ka qenë krejtësisht ndryshe prej masave që ka aplikuar pjesa tjetër e Evropës me kufizime të rrepta. Prej shpërthimit të pandemisë, Suedia ka regjistruar mbi 15.000 viktima me koronavirus.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Presidenti amerikan Joe Biden ka arritur sot në Evropë për të marrë pjesë në dy samite, si dhe për të takuar një mëri liderësh botëror. Në mesin e tyre është edhe takimi që ka zhvilluar me Papa Franciskun. Holsit i kuptojmë në materialin VUS. Presidenti amerikan Joe Biden ka arritur sot në Evropë për zhvilluar një agjendë të ngjeshur për fshir pjesëmarrjen në samitin e 20 vendeve më të industrializuara në botë që këtë vit mbahet në Romë. Ai do të bisedojë me aliatët për programin bërthamor të Iranit dhe do të zhvillojë një sesion të planifikuar me Papa Franciskun në Vatikan. Biden do të marr pjesë edhe në samitin e Kombeve të Bashkuara për klimën në Glasgow të Skocisë, teksa bota tenton të përballet me efektet e ndryshimeve klimatike dhe ngrohjes globale. Biden fillimisht sot është takuar me Papa Franciskun në Vatikan. Vatikani ka thënë se takimi privat ka zgjatur një orë 15 minuta dhe më pas 15 minuta të tjerë janë shfrytzuar për fotografi dhe këmbim dhuratash. Si shtëpia e bardhë, ashtu edhe Vatikani pritet të lëshojnë deklarata më vonë gjatë ditës. Është mirë të jem këtu përsëri, ka thënë Biden, praktikues i fesë katolike para se të arrinte në Vatikan. Ende është paqartë nëse në takimin e Bidenit me Papën është diskutuar çështja e abortit. Administrata Biden mbështet të drejtën e abortit, që është në kundërshtim me pozicionin e Kishës Katolike. Biden përndryshe është katoliku i dy që është bërë president amerikan pas John F. Kennedy në periudhën 1961-63. Në samitin e 20 vendeve më të industrializuara, Biden pritet të diskutojnë darasë edhe me presidentin francez Emmanuel Macron. Këshilltari amerikan për siguri kombëtare Jake Sullivan ka thënë se takimi do të tentojë të ulë tensionet pas arritjes së marrëveshjes për siguri në mas të Shteteve të Bashkuara, Britanisë dhe Australisë, që kanë ndikuar në humbjen e një pakti që ka pasur Franca për në ndetësë ujore. Zyrtarët amerikan kanë theksuar se tema kyçe e një takimi që përfshin Bidenin, Macronin, liderë gjerman dhe Britanin, do të jetë statusi i programit bërthamor të Iranit. Sullivan nuk ka thënë gazetarëve se Biden do të punojë për një strategji të përbashkët me Iranin. Megjithatë, ai nuk ka treguar nëse liderët do të diskutojnë për rikthim të bisedimeve me Teheranin. Biden po ashtu pritet të takohet edhe me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan. Presidenti turk ka thënë se dëshiron të negociojë një marrëveshje me Washingtonin për aeroplanet luftarak F-16, pasi marrëveshja për aeroplanet luftarak F-35 ka dështuar për shkak të blerjes së sistemeve raketore ruse nga ana e Ankaras. Biden do të udhëtojë më pas në Glasgow të Skocisë për të marrë pjesë në konferencën për klimën, ku lideri amerikan pritet të ketë një fjalim të madh. Por para se të largohen nga shtëpia e bardrejt Romës, Biden ka prezantuar një plan të rishikuar për shpenzime. Në një takim me dyert të mbyllura, Biden është thënë ti u ketë kërkuar demokratëve që të mbështesin planin në Kongres në vlerë të 2.7 trilion dollarëve, duke thënë se dëshiron ta vërtetojë gjatë dy samiteve në Evropë se demokracia amerikane funksionon ende. E gjithë bota është duke amenësuar nëse ne ende mund funksionojmë, është situar të këtë thënaj si pas medjave amerikane. Demokratët duhet të përkrajnë pothuaj se në mënyrë unanime planin për të kaluar në Kongres. Aty përfshien investime në infrastruktur, klim dhe kujdes për fëmijët. Presidenti amerikan ka thënë se plani për shpenzime do të paguhet në tërsi nga rritja e taksave në korporata dhe multimilioner.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Një grup prej 18 kombesh, përfshirë Shtetet e Bashkuara dhe Mbretërinë e Bashkuar, kanë shprehur shqetësim të thellë ndaj atyre që i kanë cilësuar si ngacmime në rritje të qeverisë ruse ndaj gazetarëve të pavarur dhe medjave tjera në këtë shtet. Në deklaratë është thënë se liria e medjave është shumë e rëndësishme për funksionimin e shoqërive të lira dhe të hapura dhe është thelbësore për mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe lirive themelore. Autoritetet ruse janë akuzuar për shtypje të medjave të lira, si dhe për përdorim të ashtu quajturit ligj për agjent të huaj. Rusisi është bërthirje në deklaratë që veprojnë në përputhje me përkushtimet ndërkombëtare për të drejtat e njeriut dhe të respektojë lirinë e medjave dhe sigurinë e gazetarëve. Shefi i diplomacisë së Bashkimit Evropian, Josep Borrell, ka thënë se Rusia është duke përdorur gazin natyror për ta shantazhuar Moldavinë, një nga kombet më të varfra në Evropë. Moldavia ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme për energji javën e kaluar, pasi kontrata e saj për gaz me kompaninë shtetërore ruse Gazprom ka skaduar në fund të muajit të kaluar dhe të dyja palët kanë dështuar që të pajtohen për detajet e një marrëveshje të re afagjate. Gazprom ka zgjatur kontratën deri në fund të muajit tetor, duke e rritur çmimin në $790 për metër kub, për dallim nga $550 sa ishte muajin e kaluar. Disa vëzhgues kanë thënë se Moska ka rritur çmimet si shenjë hakmarrjeje ndaj Moldavisë për zgjedhjet të presidentes perëndimore Maia Sandu vitin e kaluar. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elçani dhe unë krenare Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkë miru të gjofshim.